Insel milkom dan huwa programm ieħor mis-sensiela tmiem il-kolonjaliżmu f'Malta. Sensiela li matula qegħdin niddiskutu l-avvenimenti ewlenin li wittew it-triq għall-indipendenza tal-gżejjer Maltin. Din is-sensiela ta' programmi qegħdin nibbażawha fuq is-sensiela ta' kotba Fortress Colony the Final Act 1945 to 1964 dawn huma ġabra ta' kotba miktuba mill-Professur Joe Pirotta, il-kap tad-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Internazzjonali fil-Fakultà tal-Arti fl-Università ta' Malta. Wasalna fit-tieni volum ta' dawn il-kotba meta proprju qegħdin nifukaw fuq is-snin l-1955 u l-1958. Il-ġimgħa li għaddiet bdejna niddiskutu l-ħames kapitlu ta' dan it-tieni volum meta rajna kif inqleb l-ostaklu tar-referendum. Qegħdin naraw fil-fatt kif inqleb l-ostaklu tar-referendum. Kif għadna l-ġimgħa li għaddiet, rajna wkoll il-laqgħa li kien hemm bejn il-Kardinal Tardin u Mintoff li kif spjegana l-professur Joe Pirotta kienet diżastru diplomatiku. Allura, profs, il-kuntatti bejn il-Gvern Malti u il-Kardinal, wafqu wara din il-laqgħa?
Le, il-kuntatti ma waqfux fis-sens li kellek kuntatti għaddejjin fir-realtà fuq żewġ livelli. Kien hemm dak dirett billi nbatu xiet, pereżempju minn tof kiteb lill-Kardinal li jipprova jispjega li ma kienx jaħseb tal-Gvern Malti li l-pożizzjoni tal-Knisja b'xi mod tiddajjef. Kien hemm ukoll kuntatti għaddejjin diplomatiċi tiddarba minnha tal-Ingliżi mal-Vatikan. Infatti l-Ingliżi anke meta gonzi tal-għaj kellim lill-Kardinal Tardini, il-Kardinal Tardini għallhom lill-Ingliżi f'diskussjoni li kellu ma' xarġi ta' defer temmek, dak li kien intqal bejnietom, issa jekk għallu kollox jew le, ma nafux ovvjament. Però għallu biżejjed mir-rapport li għandna importanti li ma naħsibx li żamlura xi affarijiet barra minn id-dinja. Fittra li meta Mintoff kiteb li Tardini għallu dwar jaħsib ta' Gvern Malti li ma jdefx il-pożizzjoni ta' Knisja Maltija, Tardini irrispondija. U laqa bil-ferħ dawn l-assigurazzjonijiet li kien taħ Mintoff. U għamela ċara dak li kien qallu lil Mintoff u diġa, fodi repeta, li l-Knisja ma kienx il-Vatikan biex nkun preċiż, il-Santa Sede ma kienx tikkonċerna ruħha dwar l-element purament politiku tal-integration. Però qallu li dak li riedet is-Santa Sede hija li l-status quo dwar il-pozizzjoni ta' Knisja f'Malta li kienet ilha għaddejja sekli sħaħ, dina ma titmiss. Issa hawnhekk Mintoff naħseb li għamel żball ta' kalkulazzjoni. Għax tinsiex li f'dan l-istadju għadu qatt m'hemmx biżejjed informazzjoni dwar x'inhu l-integration. Alla da wasal konklużjoni li wara din it-tata Tardini jekk l-Arċis of Gonzi joħroġ b'xi mod jikkritika l-integration, u jkun jista' jpinġi lil Gonzi bħala l-bniedem li kien l-ewwel ħaġa u qabel kollox kontra l-integration per se. Imma li ma tax każ Mintoff u hawnhekk naħseb għalhekk ikkalkula ħażin kien li meta kiteb din l-ittra Tardini kien għadu jaħseb li il-referendum se jsir wara li jispiċċaw in-negozjati mal-Gvern Ingliżi. Fatti l-ittra ta' Tardini intbagħtet fit-12 ta' Diċembru 1955. Kien għadu ma jafx li il-Gvern Malti kien se jressaq il-qudiem il-referendum. Issa appena ressaq il-qudiem il-referendum, vuol dire resqu b'mod li ħadd ma jaf x'kien se jkun il-pakket finali tal-integration, allora Mintoff poġġa lilu nnifsu f'pożizzjoni dajfa mal-komplement tal-pajjiż. U diġà kien hemm fil-gazzetti ħafna kitba dwar li hemm bżonn il-pożizzjoni tal-Knisja ma tiġix imdajfa, eċetera, eċetera. U naraw ukoll f'dal perjodu il-gżira bil-mod il-mod tibda tinqasam f'żewġ kampijiet għax jibdew jidru il-demostrazzjonijiet spontani, tra virgoletti, spontani, x'ma kienu spontani xejn kienu organizzati, jew favur il-Gvern jew favur l-Arċis of Gonzi.
Early in January, Gonzi went to Rome for consultations. Monsignor Tardini later gave an account to Sir Douglas Howard, the British minister, of his conversations with Monsignor Gonzi. He expressed the Vatican's anxiety that the island was becoming divided into two camps on account of the violence with which the political question was being waged. They felt that Mintoff's impulsive character was to a great extent responsible for this. Howard was left in no doubt that Monsignor Tardini and the Archbishop dislike Mintoff and as a result have no great faith in him or his undertakings.
Sa dan it-tant, f'Malta x'kienet jiġri bejn il-Gvern u l-Knisja?
Dana kienet jersa r-randan, niftakru x'għadna fil-programm li għadda li Mintoff riet li jsir referendum qabel ma jibdew l-eżerċizzi ta' r-randan. U s-soltu dejjem joħorġu l-sqijiet it-tra pastorali l-okkażjoni. Hawnhekk ukoll ħarġu it-tra pastorali. Però ma kienx tar-randan bħala tali ma ħarġu it-tra pastorali. Fejn huma qalu fost affarijiet oħra din importanti li kienet ħaġa ċara li mir-rapport tal-konferenza. Il-Gvern Ingliż kien beħsibu jagħti lil Malta l-għajnuna ekonomika li sar bil-fuqa fil-konferenza ta' Ġunju Lulju, tkellimna fuqa programmi qabel, u li għalhekk din l-għajnuna kienet se tiġi minn bl-integration jew mingħajr l-integration, li ma kienx se tiġi affettwata minna. U qal ukoll li dawna ma kinux jafu l-Knisja ma kienx taf mill-affarijiet kollha li kienet jitlob il-Gvern Malti x'kien se jaċċetta il-Parlament Ingliż. Fi klim ieħor, l-ittra pastorali qabdet ma' dik il-pundajjef tal-gvern li qed jiressaq referendum proposta li ħadd ma jaf jekk l-Ingliżi, gvern Ingliż, il-Parlament Ingliż u se jaċċetta kif irid għall-Gvern Malti. U qafas fuqha. Qalet ukoll l-ittra pastorali li huma l-Knisja kienet favur li jkun hemm titjib tal- kondizzjonijiet ekonomiċi fil-pajjiż u li għola il-livell tal-għejxin. Imma l-uniku metodu għalet il-pastorali li setaw jeliminaw għal kollox il-periklu li l-House of Commons fl-Ingilterra taddi fil-futur xi leġiżlazzjoni li tista' taffettwa pereżempju lill-familja kienet li jkun hemm dokument speċifiku li juri il-forma tal-Kostituzzjoni li kien se jkollha Malta, jew inkella numru ta' dokumenti uffiċjali li jkunu jakkumpanjaw il-Kostituzzjoni u li fiha ikun hemm il-garanziji li kienet qed titlob il-Knisja għal pożizzjoni tagħhom. Aħna qalet l-ittra pastorali aħna fil din l-isqijiet ma nkunux sodisfatti sempliċiment bl-intenzjonijiet tajba tan-nies li jgħixu llum. Għaldi għalet aħna mux jtnajdu l-manemnux li l-Gvern Malti għandu intenzjoni tajba, imma kolħat timut fil-dinja u dak li l-intenzjoni tajba mibqaw xoddu ta' dak li kun jek xaħat jibdilom. Allora irridu kollox miktub l-abjad għaw l-iswet fuq l-abjad.
Within 2 days, the Maltese cabinet wrote to Archbishop Gonzi expressing their pleasure that no religious impediments were suggested, but disagreeing with the statement that with or without integration, British economic aid would still be forthcoming. They correctly pointed out that the economic aims towards which the government was striving depended on cooperation with Her Majesty's government, on the closest terms as would necessarily be the case if integration was accepted. The conference had recommended greater autonomy for Malta, but the bishops had declared that they did not know whether these recommendations would be accepted. That was precisely why the referendum had to be held before the Commons debate in order to illustrate clearly and unmistakably that the Maltese people wanted integration on exactly the same lines as the conference had recommended. The cabinet also regretted the insufficient weight given to the explicit statement in the referendum proposals that an essential condition for integration was confirmation by Her Majesty's government of the assurances that they had already been given on religious matters. The government, ending the letter, was making the relevant correspondence with the church authorities public. There was now no doubt that relations between church and state had broken down.
Issa, allura xi riżulta mbagħad wara din it-tra pastorali?
Kif smajtu fil-readings, kellek reazzjoni qawwija minnaħa tal-gvern, ovvjament, il-gvern ħadha bi kbira għalkemm għad kemm jista' jkun attent f'dan l-istadju biex ma juriex kemm ħadha bi kbira, imma għalkemm fuq livell livell superflu biex ngħidlu hekk, l-ittra pastorali ma kienx daħlet f'affarijiet politiċi, però żgur kienet miss ma' l-kwistjoni politika kollha kif kienet, vuol dire għandu jkun hawn integration jew m'għandux jkun hawn integration. Fil-fatt Tardini, il-Kardinal Tardini qal l-ambasċatur Ingliż fil-Santa Sede li kienet tipika ta' minn tof li jaqbad jagħmel l-affarijiet mingħajr ma jikkonsulta lil ħadd qabel. U dina kienet referenza diretta m'hemmx argumenti għalfatt li mexxa l-quddiem id-data tal-integration. Għax hu kien jaf li l-Ingliżi wkoll kienu kontra tagħha din. U kif bdiet meta bdiet teħżin is-sitwazzjoni, il-klim ta' Tardini kompla mbotta wkoll lill-gvern Ingliż biex jipprova jsib xi soluzzjoni diplomatika għal dak li kienet jiġri. Issa f'Malta kellek il-temperatura tiela. Tajjeb min tof inti fa' bruħu ġismu kif kien il-karattru tiegħu f'sensiela ta' meetings li wera ċertu aggressjoni lejnaħa tal-isqof u fil-fatt akkuża l-isqof tgħawdex li ħareġ ordnijiet biex ma jingħatawx la soluzzjoni minn se jivvota għall-integration. Jiena ma skludix il-fatt li kien hemm xi assessin kemm Malta u kemm għawdex li ħallew il-passjoni politiċi tagħhom jħarbu bihom, però ma naħsibx li konna dna wasalna dik l-istat daqshekk kbir li Malta waslet iktar quddiem nitkellmu fuq programmi oħra. Kellek ukoll ovvjament il-ġunta dijaċesana li kienet qed titlob lill-poplu biex ma jivvutax favur l-integration qabel ma l-Knisja tiddikjara li kienet ingħatat il-garanziji kostituzzjonali li kienet qiegħda titlob. U din issa saret il-problema ċentrali, il-garanziji kostituzzjonali li kienet qiegħda titlob il-Knisja. Issa jiena diġà tkellimna semmejt meta tkun tistaqsini fil-programm ta' qabel għaliex dawn il-garanziji ma setgħux jingħataw. Inħabba il-fatt li l-ebda parlament fl-Ingilterra ma jista' jorbot il-parlament ta' warajh, kull parlament huwa sovran. Però insibu li hawnhekk tibda ssir pressjoni kbira u kbira se jkun speċjali f'ċerti gazzetti, inkluż pereżempju Times il-berq għal leħni sewwa u anki gazzetti li kienu favur l-oppożizzjoni bħal Patria pereżempju tal-Partit Nazzjonalista li kienu qed ibeżżaw li l-integration se tolqot ħażin lill-Knisja. Il-Parlament Ingliż, is-Segretarju tal-Istat fil-Parlament Ingliż għamel dikjarazzjoni fejn qal li ma kien hemm l-ebda intenzjoni żgur min-naħa tal-Gvern Ingliż li jibdel l-istatus tal-Knisja. U kemm il-leader tal-Partit Laburista Hugh Gateskill u kemm il-leader tal-Partit Liberali fil-Parlament Ingliż Clement Davis, it-tnejn assoċjaw ruħhom għad id-dikjarazzjoni. Kienu letteralment qed jippruvaw jaslu kemm jistgħu jimxu fid-direzzjoni li ridet il-Knisja. Però din ma kienx biżejjed.
On the 3rd of February, the Archbishop formally requested the governor to propose to Mintoff the postponement of the referendum until the guarantees that the church was asking for had been discussed in detail. He also attempted to put pressure on Mintoff by ensuring that the news would be leaked prior to the voting by the Daily Express without the source of the information being attributed to the Archbishop. Gonzi was probably hoping to place Mintoff in the difficult position of either accepting the Archbishop's proposal or risking public odium by turning it down. Moreover, if Mintoff returned a negative reply before the appearance of the news item in the Daily Express, he would be exposed to public censure and possibly put on the defensive.
Imma Gonzi allura, l-Arċisqof Gonzi, eżattament x'kienet jitlob?
Ma kienx faċli biex tkun taf x'kienet jitlob. Saru sensiela tal-aqat fejnu u min kienet titiħ il-pariri madarux li kienu preċizi f'dak li ridu. Skużawni. Pero, għax saru laqat mal-gvernatur li prova jgħin, saru laqat mal-Lord Perth li kien membru kattoliku tal-Round Table Conference. Pero, fl-aħħar it-talbiet preċizi biex ngħidu l-omek tart nies jaħarġu dawna kienu ħamsa. Lill-Parlament f'Westminster jaraf il-Reġjon Rumana Kattolika li Reġjon Rumana Kattolika hija minn dejjem kienet fil-passat ir-reliġjon ta' Malta u d-dependenzi tagħha. It-tieni punt kien li l-istess Parlament Ingliż ikompli bħal qabel li jħalli f'idejn il-poplu Malti l-affarijiet kollha li għandhom x'jaqsmu ma' salvarguardja tal-istruzzjoni reliġjuża, ma' żamma tal-fidi u d-drittijiet kollha li kellha l-Knisja f'Malta. It-tielet kien li l-Parlament Ingliż fil-futur ma jgħaddix liġijiet li għoddu għal-Malta vol diri li jkollhom x'jaqsmu ma' daw l-affarijiet. Ir-raba' kienet li l-Knisja tkompli teżerċita supervizjoni fuq l-edukazzjoni kif kienet tagħmel qabel u ma jkun hemm l-ebda tibdil b'leġiżlazzjoni dwar iż-żwieġ u l-ħajja tal-familja f'Malta. Dawna kienu punti li l-Knisja kienet tafas ħafna fuqhom. U ħanamlu ċara wkoll ta' ma kinux punti li kienet tafas biss il-Knisja f'Malta fuqhom ma l-Knisja Kattolika madwar id-dinja kollha. Vol diri minn dak l-aħħa dik in-naħa żgur li wieħed jista' jifhem il-pożizzjoni. U għalhekk l-iżballi għamel minn tof, għax kieku minn tof ħalla żmien jgħaddi għall-referendum dwar l-integration, wara li kien ikun spiċċa negozjati mal knisja dir problema kienx ikollu, għax fil-fatt kif nara fil-programmi iktar quddiem, il-Knisja is-Santa Sede biex inkun preċiż ftehmet mal-Gvern Ingliż dwar pożizzjoni tal-Knisja f'Malta, imma hu literally was jumping the gun biex jipprova jieħu dak il-vantaġġ politiku li tkellimna fuq id-darba l-oħra. Fl-Ingilterra bdew jifmu f'ħedan il-Gvern Ingliż li l-problema tal-Arċis of Gonzi ma kienx pjuttost l-azzjoni li se tejħu l-Gvern Ingliż, imma l-azzjoni se tejħu Gvern Malti taħt l-integration jekk ikun gvern fejn l-affarijiet li kollha għandu x'jaqsmu ma' Malta jkunu fideh. U allura li l-Knisja fir-realtà qiegħda tibża mhux minn mill-Parlament Ingliż u mill-Gvern Ingliż imma minn mintof jekk dan adapitada ikun Prim Ministru fi żmien l-integration. U waqt diskors li kellu, taħdidiet li kellu, conversation qed nitkellmu li kellu Gonzi mal-Gvernatur u qal li kien lest jamenda waħda mill-proposti tiegħu jekk ikun hemm il-kliem li l-Gvern Ingliż jintrabat li ma jagħmel xejn law jew lem għal dak li talab talbet il-Knisja. Vol diri ħalli ftit spazju biex s-sovranità ta' parlament ieħor ma titaffiċċ. Imma Gonzi wkoll ma kienx qed jagħmel żballu wkoll, ma kienx qed jara kif bl-attitudni tiegħu kienu koll qed iħallilu nnifsu miftuħ għal attakki politiċi u li l-Knisja tiġi mpinġija bħala li qed tieħu sem dirett fil-kampanja politika.
It is very likely that the pre-referendum period was the best time for Archbishop Gonzi to reach an accord with Mintoff. The latter was seriously worried that the Archbishop's intervention would jeopardize the Maltese government's chance of obtaining a favorable referendum result. Gonzi could, and should, have exploited the situation in order to reach a compromise solution acceptable to both sides. After all, the Archbishop appeared to be in the stronger position. Therefore, it would have been in the Church's best interest for Gonzi to reach a settlement with Mintoff, which would have guaranteed the Church's position and acceptable limits. Such a settlement would have had to... But for this to occur, both parties required to have some faith in the other's good intentions. Not only was this lacking, but the Archbishop does not appear to have had any doubts concerning his power to break Mintoff and the Malta Labour Party should a showdown ensue. Besides, Gonzi was averse to both the notion of integration and the possibility of Mintos' political position being further strengthened, and thus failed to seize the opportunity. Had Gonzi made such an attempt and failed, the resulting publicity would have been in his favour and would have helped to reduce the credibility of subsequent charges levied by Mintoff against the Archbishop. Instead, Gonzi decided to confront the Maltese government head-on.
Fl-aħħar mill-aħħar x'ħareġ allura mir-referendum?
Qabel ma ħareġ ħareġ mir-referendum, ta' min insemmu wkoll li kif komplit skalet il-ġlida bejn Knisja u Stat. Per eżempju, fil-9 ta' frar, lejlit il-festa ta' San Pawl, l-Arċisqof Gonzi rranġa biex jagħmel taħdita minn fuq ir-Rediffusion. Ovvjament, taħdita bħal dik kienet se tismagħha il-maġġor parti tal-popolazzjoni Maltija. Huwa il-menta mill-kampanja ta' insulti u vilifikazzjoni li kienet qed issofri l-Knisja f'Malta, tkellem dwar il-biża tal-Knisja minn leġiżlazzjoni protestanta, tkellem ukoll fuq dak li talab il-Knisja u qal li il-Knisja m'għandix il-garanziji talbet u li għalhekk u li għalhekk u dina kienet importanti ħafna li ma setax allura jagħti il-parir lill-elettorat li jivvota favur l-integration. Hawnhekk nindunaw li Gonzi mar punt ħafna il-bot. Żgur parir ta' dil-kwalità kien jidħol fl-arena politika u kien qed jagħti wkoll il-muftih lil Mintoff hawnhekk li jekk il-referendum mhu ħażin mill-punta ta' vista tal-gvern, allura il-gvern ikun jista' jwaħħal fl-intħil tal-Knisja għal dak ir-riżultat ħażin li ma jkunx joġbu. Mintoff irresponda f'taħdita li kienet ikkontrollata ħafna mhux bħal soltu. U qal li kien hemm erba' affarijiet li fuq xiex u kien jagħti l-kelma tiegħu li kien ibbekkjat mill-gvern Ingliż f'Malta. Qal li l-ewwel ħaġa wara l-ittrapastolari u kien iddikjara li kien lest biex jiddiskuti s-sitwazzjoni tal-Knisja u l-biżgħat tagħha f'meeting li jiġi ċċerjat mill-Lieutenant Governor, imma l-Arċisqof kien irrifjuta. Qal ukoll il-Gvern Malti kien baqa' jafas l-Gvern Ingliż biex jagħti ċertu assigurazzjonijiet lis-Santa Sede. It-tielet qal li s-suċċess li kellhom fil-House of Commons fil-Gvern Malti ġifieri meta sar id-dikjarazzjoni diġà semmejt mill-Colonial Secretary favur il-pożizzjoni tal-Knisja. U r-raba' qal li wara l-erba' ta' frar l-Arċisqof kien ta' żewġ verżjonijiet differenti bil-miktub tal-garanziji li kienet titlob il-Knisja. U għal ukoll bat messaġġ li jgħid li kienet jikkonsidra verżjoni oħra. L-aħħar verżjoni kienet ma ġiġ pubblikata għal u Mintoff hawnhekk qal li ma jistax ikun li wieħed jibqa' sejjer kif nu sejjer dawn l-affarijiet, però qal li hu kien lest jaħdem iktar minn kulħadd ieħor biex il-pożizzjoni tal-Knisja f'Malta ma titmiss. Ħa parti mill-ittra pastorali tal-Arċisqof fejn l-Arċisqof l-ittra pastorali kien qal flimkien mal-Arċisqof ta' Għawdex li kull elettur kellu responsabilità kbira meta jiġi biex jivvota dwar il-futur tagħhom u l-futur ta' wliedhom. Qallhom iva għandkom dik il-responsabilità allura ovvjament ivvota favur. Il-konklużjoni ta' referendum kienet riżultat li kien imħawat ħafna. Il-Partit Nazzjonalista kien qal l-elettori biex jew ma jivvutawx, jew jekk jitlu jivvutaw, jivvutaw le, jew inkella jħassru l-vot. Il-Partit tal-Gvern, jiġifieri il-Multilateral Party kien ħeġġeġ in-nies biex jivvutaw iva. Il-Partit Kostituzzjonali Progressiv ta' Mabel kien qallhom biex jibbojkottjaw l-elezzjoni. Ħareġ riżultat li hawn Malta jidher li għandna xi abilità kbira, riżultat li wieħed jista' jseħħlu Malti, jiġifieri kont jista' jgħid li rebaħ. Tajjeb, fl-elezzjoni biex naqtawa fil-qasir dina xmanni xin naf, 74.8% tal-voti validi u fakkarkom li f-referendum għal-voti validi li vera joddu, ifutaw IVA. Iġifieri, il-gvern seta joħroġ bid-dritt kollu jgħid li kien kiseb rebħa kbira f-elezzjoni. Il-fatt però kienet li ivvutaw biss 59% tal-elettorat. Li għal-figuru Maltin kienet baxxa. U għalhekk tat ukoll hawnhekk l-ammunition biex ngħidlek biex l-oppożizzjoni toħroġ tgħid li jekk tgħod dawk li ma vvutawx, dawk li qalu le u dawk li ħassru l-vot allura kellek maġġoranza kontra. Fil-verità, il-gvern kellu raġun, mhux l-oppożizzjoni. Għalhekk der li f'Malta il-gvern kien rebaħ l-ostakol ta' referendu u għalhekk jista' jibqa' mixi, però kien rebħu at a cost. U dak il-kost kien li kellek minn ebda dubju ta' xejn qasma kbira fil-pajjiż. Kien jidher ukoll anke mill-vot, għax ninsewx li fl-elezzjoni l-gvern kien ġab ħafna kien ġab iżjed milli ġab f'dan referendu, l-oppożizzjoni l-integration f'Malta kienet qed tikbel.
Laycock advised that Mintoff had offered to visit London for discussions and that his offer ought to be accepted. The governor envisaged that the steps leading to a solution would be 1. Guarantees agreed in Malta, 2. Guarantees agreed in London with Colonial Office and Her Majesty's Government, 3. Guarantees agreed with Vatican, 4. Debate in House of Commons, and 5. If Her Majesty's Government should decide to offer integration, dissolution in Malta and Mintoff seeks mandate to implement it. Laycock considered a further election necessary so that the Maltese people would have a final say in accepting integration, because the referendum could in no way be deemed to have given them a fair chance of expressing their opinion.
B'dak il-qarjina għal u programm ieħor mis-sensiela tmiem il-kolonjaliżmu f'Malta l-ġimgħa dieħla nkomplu niddiskutu x'ġara wara li ħareġ dan ir-riżultat tar-referendum. Minħatana, grazzi tal-li kontu magħna, insalmukom.